ná sér meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Tímamót. Það voru tímamót forðum þegar lærisveinunum þegar þeir mættu Jesú upprisnum á ströndinni. Og þið standið nú á tímamótum kæru fermingabörn og hafið og munu játast hinum sama og þeir gerðu fyrir 2000 árum og það verður líka veistla hjá ykkur eins og þeim. Já, þið tókuð eftir því í guðspjallinu að Jesús grillaði með þeim á ströndinni þann dag. Hvort það verður grill hjá ykkur veit ég ekkert en ég veit að það verður gleði og gaman og góðar veitingar. Já, það langt liði frá fundi Jesú og lærisveinun á ströndinni. 2000 ár. Það langur tími í raun ef við spyrjum? Síðasta sunnudag þessa mánaðar, 28. apríl, næstkomandi, verða liðin 50 ár frá því ég fendist. Og ég spyr, það langur tími? Mér finnst það ekki. Ykkur kann að finna stað. Finnst ykkur foreldrar ykkar og forráðumenn vera fullorði fólk, jafnvel gamalt fólk? Og amma og afi kannski ýkt gömul? Og langamma og langafi alveg geðveikt gömul? Eins og sagt í dag. Þið eruð ung, en lífið stutt, skal ég segja ykkur. Það svo ótrúlega stutt. Og tíminn afstæður. Og nú býðið þið óþreyið full eftir að eldast og klára áfanga lífsins, klára grunnskóla, taka bílpróf, verða ástfangin, eignast maka og börn, mennt ykkur, læra góða iðn eða tækni, taka háskólapróf eða eitthvað í þá veruna. En þegar þið eldist kemur að því að þið viljið helst geta stöðvað framgang tímans. Lífið dýrmætt og við viljum helst að það haldi áfram og áfram. Og í dag eru þið á tímamótum og hér fólk sem bindur vonir við ykkur. Þráir það eitt að þið verðið góðar manneskjur eins og þið eru nú og hafið alla mögulega að verða áfram. Þið eru ung, en samt ekki. Og nú ætlum ég að segja ykkur leyndamál. Þið eruð jafn gömul mömmu og pappa. Afa og ömmu. Jafn gömul Jesú sem var uppi fyrir 2000 árum og Móses sem liði fyrir 4000 árum, sagan konung ljónana sem þið settuð upp í hagaskóla nýlega meðan hann spegð á sögunum Móse sem var uppi fyrir svo löngu síðan. Og þið eru jafn gömul og þetta fólk, ekki vegna þess að sagan þá sé enn að gerast og viskan úr sögu þeirra í enn erindi við fólk, nei, ekki vegna þess, heldur að því að í þér og mér eru atóm sem eru eldri en sólin. Eldri en mikli hvellur sjálfur. Jafn gömul öllu sem skapað Og þá vert að spyrja, eitthvað til sem eldra en þetta? Eldra en þú? Eldra en mamma og pappi, amma og afi og eldra en Jesús? Eldra en Móses? Ég nefndi Jesú í þessari upptalningu en samkvæmt hinn í kristnujáfningu hann eldri en allt þetta, það að segja, Ekki maðurinn Jesús frá Nasaret heldur Kristur sem í honum bjó, Messías sem án upphafs og endis. Guð sjálfur var í Jesú og þannig var eilíðin sjálf komin inn í hinn tímanlega heim. Og þá spyr ég enn og aftur, getur verið að við sem erum systur og bræður Jesú og höfum verið helguð honum í heilari skýrð, séum jafnvel eldri en sólin og líka mikli hvellur, að við séum líka úr eilíðinni komin úr vitt sem án upphafs og endis. Getur verið að í okkur þessum börnum tímans sé eilífðin sjálf. Eitt víst, lífið stærra við augum blasir við fyrstu sín og fermingin meiri og stærri viðburður en klukkustund í Neskirkju. Hún hluti af tímanum, víst það, en hún líka hluti af eilífðinni. Þú lifir aðeins einu sinni en þú átt eilíft lífi Kristi. Og atómin þín halda áfram með einum öðrum hætti því all lífið samtengt og tvinnað fyrir tilstilli hann sem utan við tíman en var samt í tímanum í Jesú Kristi. Guð enn og verður eilíf því hann varð aldrei til og hættir aldrei að vera til. Atómin í þér og mér eru frá honum komin og allt sem Við komumst aldrei út úr þessum veruleika því það ekki önnur hús að venda. Við komumst aldrei út úr Guði. Og þetta undur lífsins og þess vegna ástæða til að gleðjast og fagna yfir þeim tímamótum sem þið eruð á, kæru fermingabörn, þegar þið játi trú ykkar á Krist hinn upprisna og eilífa á sama hátt og vinir hans gerðu á ströndinni forðum daga og til hamingju með játningun og góðu og til hamingju með lífið, kæru fermingabörn og þið öll. Megi Guð eilíðarinnar og Jesús tímans fylgi ykkur og leiða stigu lífsins og gefa ykkur ná til þess að segja ætið já við hinu góða og nei við hinu illa. Jesús leiðtogi lífsins verður með þér á ferðalaginu mikla og hjálpar þér að velja já og nei á viðeigandi stöðum. Guð geymi ykkur í heimi tímans og að eilífu. Amen. Þið hafi nú lært ýmislegt í vetur og verið hér á námskeiði í fyrra sumar eða vetranámskeiði og hafi líka sótt messur í vetur til þess að reyna að skilja og skynja hvað felst í því að vera kristin manneskja. Og ég ætla að beða ykkur að rifja upp með mér nokkur vers sem að þið hafið lært utan bókar og eiga að fylgja ykkur í gegnum lífi. Og ég kalla þessi verstundum lykilorð. Við komumst ekki í banka eða getum ekki tekið út peninga eða komumst ekki áfram í tölvuheiminum nema að hafa lykilorð. Og það spurning hvaða lykilorð ætlum að hafa í lífinu fyrir hið stóra og hinna stóru spurningar og á hinum stóru stundum í talanum gefum þegar við kveðjum þetta líf sem við verðum öll að gera fyrir það síðar. Og þá ætlum ég að byrja ykkur að rifja upp með mér litlu biblíuna og ég ætla að byrja ykkur að tala hátt og snjallt þannig allir heyri hérna frammi. Og hún svona, því svo... Herra? Glatist ekki heldur hafi eilíft líf, já. Þetta nú flott. Og svo það tvöfalda kærleiksboðorðið. Elska skaltu drottinn Guð þinn. Glæsilegt. Ef okkur tekst þetta, þá verðum við hamingjusöm. Og svo það gullna reglan sem allstaðar gildir. Allt sem þér. Hærra maður, hérna, við byrjum aftur. Allt sem þér. Gott. Og svo það boðorðin 10, þessar umferðarreglu lífsins sem að hafa ekkit breyst öll þessi ár. En við rættuðum reyndar í fermingafræðslunni hvort það mætti breyta þeim og það voru nú aðalega orðalagsbreytingar sem að voru gerðar, en hvernig nú fyrsta bóður? Ég drottinn, guðinn. Já, og svo annað bóðurðið. Þú skalt ekki leggja nafns guðstíns við hér koma. Já, við höfum ekki að misnota nafn guðs. En svo er það fjórða bóðurðið. Já, og ég veit að hér fólk sem vill fá replay. Ég má segja aftur. Heiðra skaltu. Já, gott. Eiga þau að heiðra ykkur? Já. Við eigum að heiðra hvert annað. Það nú bara lífsins gangur. Og við þurfum að líka að muna það að bera virðingu fyrir þeim sem eru eldri. Því þannig ganga kynslóðina fyrir sig og allar menningar þjóðir hafa það innra með sér að bera virðingu fyrir þeim sem eru eldri og seinna verið þið eldri og þá kemur þetta allt saman í réttir röð eins og sagt en auðvitað eigum við að virða alla. Já, við rættum það í starfinu, hvort að mætti laga boðorðin eitthvað eða bæta við þau, en það var nú ekki nema orðalagsbreytingar og talaðum að þegar við vorum að tala að mikið girnast uxa og asnar framvegist, þá eru það bílarnir og það sem við notum í dag. En í gaman sem ég hefur verið talað að hafa eitt boðorð í viðbúð, þar að segja 11. Boðorðið og sem svona, Þið skulu ekki vera leiðinleg. En þetta nú svona utan við bókina en sjálfsagður hlutur í lífinu. En svo það séra Hallgrímur, hann nú kennt okkur margt og til dæmis versið bænina sem að eins og lykilorð, eins og lykill og hún svona bænin má búin frestin, þá líf og þetta ekki bara gott hjá þeim? Já. Efum við ekki að treysta þeim út í lífið með þetta að veganesti? Ég held að þeim farnist vel ef þau geyma þetta vel í hug og hjarta. Og svo hérna ein bæn sem ég ætla að fara með sem svona Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér. Sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni líf. Amen.